ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք մարդկային ինքնությունն ու արժե համակարգը լրացնող մի երևույթի շուրջ, որը մարդ բնություն փոխհարաբերությունը։ Այս համատեքստում խոսելու ենք նաեւ բնապահպանական խնդիրների եւ դրանց կարգավորման ուղիների մասին։ Մեր զրուցակիցն է Գերմանիայի բնության պահպանության ՆԱԲՈ միության հայաստանյան մասնաճյուղի կենսաբազմազանության ծրագրի ղեկավար Լուսինե Աղաջանյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ կլինեմ պատասխանել բոլոր հարցերին։
Մենք փորձելու ենք դիտարկել բնության հանդեպ վերաբերմունքը եւ բնապահպանական հիմնախնդիրները մարդու ինքնության եւ արժեքների պրիզմայի միջով, ոչ թե սոսկ բնության վրա մարդու թողած ազդեցության տեսանկյունից։ Առաջին հարցը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, նախ արդյոք բնությունը մարդակենտրոն է։ Ասում ենք, որ մարդը բնության մասնիկն է, բայց մարդկությունը հաճախ մոլորության մեջ է ընկնում, որ ողջ բնությունը եւ բնական ռեսուրսները իր տրամադրության տակ են, արևը, լուսինը եւ աստղերը պտտվում են միայն իր շուրջ, մոռանալով սակայն, որ մարդն ի սկզբանե երախտագիտությամբ եւ խնամքով է օգտվել բնությունից։ Չմոռանանք նաեւ, որ բնապաշտությունը մարդկային մշակույթի ու կրոնի մաս է դարձել, ոչ թե բնության հանդեպ վախի, այլ սիրո ու խոնարհումի պատճառով։
Ես այդպես չեմ կարծում, որ բնությունը եւ աշխարհը մարդակենտրոն է, դա զուտ սոցիալական հասկացություն է, որ մարդն է ինքը բերել առաջ եւ առհասարակ կապ ունի բնության ամբողջ դրամաբանության հետ։ Բոլոր կենթանի օրգանիզմները, որոնք գոյություն ունեն այս աշխարհում եւ նույնիսկ անկենթան աշխարհը, իրենք հավասար են եւ այդ ամբողջ էներգիաները, որոնք նրանք տալիս եւ վերցնում են, դրանք փոխհավասար են։ Այսինքն մարդը իմ կարծիքով չի համարվում բնության եւ տիեզերքի կենտրոնը։ Մարդը ուղղակի մի մասնիկն է եւ պետք է մի մասնիկը լինելով փորձի գործել այնպես, որպիսի վնաս չտա բնությանը։ Մենք ինչ գործունեություն որ ծավալում ենք, թե մարդիկ, թե կենթանիները եւ թե բույսերը, թե անկենթան աշխարհը, որոշակի ազդեցություն ենք ունենում միմյանց վրա եւ այդ որոշակի ազդեցություն ունենալով փոխում ենք ինչ որ բաներ մեր շրջակայքում։ Մարդու գործունեության առանձնահատկությունը այս պարագայում այն է, որ ուղղակի մարդ տեսակա այնքան է շատացել մոլորակի վրա, որ նրա ազդեցությունը ավելի մեծացել է մնացած տեսակների վրա։ Եվ ազդեցությունը կարող է լինել եւ բացասական եւ դրական, հիմնականում դիտվում են բացասական երևույթներ, սակայն դրականներ եւս կարող են լինել, բայց դա անկախտելի process է, գործընթաց է այդպիսի, որը որ շարունակական է եւ դա ուղղակի փոխել կամ կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Այսինքն ստեղծվել են աշխարհում այնպիսի պայմաններ, որ մարդ տեսակ այդքան շատացել է եւ մարդու գործունեությունը, որ այդպես ազդում է մեր շրջակայքի վրա, դա էլ նույնիսկ նորմալ երևույթ է, որովհետեւ ինչ որ շրջաններում, ինչ որ այլ տեսակներ եւս եղել են գերիշխող եւ ժամանակի ընթացքում վերացել են։ Այսինքն սա բնական process է, այս process-ը շարունակական է, եթե այս պահին մարդն է գտնվում պիկում, ապա մի ուրիշ պահի կարող է ինչ որ ուրիշ կենթանի օրգանիզմ գտնվել պիկում եւ գերիշխել աշխարհը։ Եվ այդ բոլոր ազդեցությունները, որոնք տեղի են ունենում, ես համարում եմ, որ բնական եւ նորմայի մեջ են եւ կախված են մեր գիտակցությունից, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ապրել բարեկեցիկ, մենք ինքներս պետք է մեր շուրջը այնպես նվազեցնենք մեր բացասական ազդեցությունը, որ այդ բարեկեցությունը լինի։ Դա զուտ գիտակցության հարց է, եւ եթե մարդ տեսակը ինքը իրենով այդ գիտակցությունը ուղղակի, ես ասում եմ, հավաքական էլի, ոչ թե անհատների մակարդակով չի հասել, ուրեմն այն ինչ տեղի ունենում նորմայի մեջ է։
Կենսաէթիկական տեսանկյունից լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, դարեր շարունակ բնությունը մարդ տեսակին, ինչպես մնացած մյուս կենթանատեսակներին, կարգավորելու մեխանիզմներ էր բանեցնում, հիվանդություններ, համաճարակներ եւ այլն։ Մենք արհեստականորեն ընդդիմացանք այդ մեխանիզմներին եւ արդյունքը հենց գլոբալ աճի այդ մարդկության թվականակի պայթյունն է, որը հենց դիսբալանս է ստեղծում ամբողջ բնական էկոսիստեմում։ Ասում եք, որ համաձայն չենք այդ տեսության հետ, որ մարդակենտրոն է բնությունը, այդ դեպքում ուրեմն մարդուն երևի պետք է դիտարկել իբրև բնության պահապան, մշակ, գուցե ողջ կենթանական ու բուսական աշխարհի պսակ, ինչպես վերածննդի շրջանից անվանում են մարդուն, բայց ոչ մի դեպքում շահագործող բնության ռեսուրսների մարդկության պատասխանատվությունը բնապահպանության մեջ պետք է հասկանալ ու հասկանալ, որ դա է հենց մեր ինտելեկտի ու բարձր արժե համակարգի ցուցիչը։
Բնականաբար ցանկացած կենդանի օրգանիզմ, ինչպես նաև մարդը, համարվում է շահագործող եւ նաեւ տվող, ինչու՞ չէ, որովհետեւ մենք միայն չենք վերցնում, մենք նաեւ տալիս ենք, եթե բույսերը օդից վերցնում են CO2-ը, ապա նրանք հետո դա վերափոխում են օրգանական նյութերի, արտանետում են թթվածին, ինչի շնորհիվ նաեւ մնացածը կենսագործում են։ Բայց մարդու շահագործման այս դեպքում տարբերությունը այն է, որ մարդու քանակը այնքան է շատացել, շահագործման քանակները շատացել են, եւ մենք վերցնում ենք եւ իզոլացնում ենք, այսինքն բնությունը չի սիրում, երբ որ ինչ-որ մի քիմիական նյութ գտնվում է լրիվ մաքուր իզոլացված վիճակում։ Բնությունը սիրում է խառնուրդներ, քիմիական նյութերի, սիրում է սինթեզներ, սիրում է անընդհատ այդ process-ը, որ անընդհատ նոր նյութեր են սինթեզվում, անընդհատ նոր բաներ են առաջանում, և դրանից հետո այդ ամեն ինչը հավասարակշռության մեջ է գտնվում, կոպիտ ասած։ Իսկ երբ որ մարդը վերցնում եւ իզոլացնում է, ստեղծում է այնպիսի նյութեր, որոնք որ հետագայում մտնում են շրջանառության մեջ շատ մեծ դժվարությամբ, այսինքն մենք այդ process-ը խախտում ենք հավասարակշռությունը։ Եթե պետք է նյութը դուրս գար շրջապտույտից եւ ինչ որ մի որոշ ժամանակ հետո նորից մտներ շրջապտույտ, այս պարագայում չի մտնում շրջապտույտ, ինչպես պլաստիկի օրինակն է։ Դա հենց այդ մարդկային պատասխանատվության երևի ամենամեծ ցուցանիշներից մեկն է ինձ համար, որ մարդը վերցնում է բնությունից նյութեր, սինթեզում է բնության համար ոչ բնական նյութեր, եւ դրանք հետագայում չեն մտնում շրջապտույտի մեջ։ Ինչի հետևանքով մենք ունենում ենք այն բոլոր process-ները, որոնք հիմա տեղի են ունենում՝ գլոբալ տաքացումից սկսած մինչեւ գետերի աղտոտվածությունը, ջրային համակարգերի աղտոտվածությունը, ջուրը մեր ամենամեծ, ամենամեծ ռեսուրսն է եւ մեր կյանքի հիմնական երաշխիքներից մեկը, այսպես ասեմ։ Ջրի հանդեպ վերաբերմունքը իմ համար առհասարակ ցուցանիշ է, թե մենք առհասարակ ոնց ենք վերաբերվում ինքներս մեզ, բնությանը, եւ դա ցույց է տալիս, որ իրականում մեր վերաբերմունքը շատ բացասական է, որովհետեւ եթե նայենք մեր ջրային համակարգերի վիճակին, կարող ենք ասել, որ ուղղակի խայտառակություն է տիրում, հենց Հայաստանում կարող եմ ասել, որ մարդկանց մեջ մտածե, դե գցենք ջուրը, ջուրը կտանի, հատկապես հարևան երկրներ կտանի թշնամական, բայց մինչև հարևան երկրներ տանելը պետք է հասկանանք, որ նաև մեր մնացած գյուղերով են հոսում այդ գետերը, եւ այդ վիճակը ուղղակի անընդունելի է, եւ պետք է առհասարակ բոլոր այդ համակարգերին, թե ջրային, թե անտառներին, թե մնացած վերաբերվել ոչ թե երկրների մակարդակով, այլ վերաբերվել գլոբալ երկրագնդի մակարդակով, որովհետև ես էստեղ վատություն արեցի իմ հարևանին, որին համարում եմ թշնամի, հաջորդ օրը դա գալու է ինձ վրա, որովհետև մոլորակը հաշվի չի առնում այդ սոցիալական սահմանները, որ մենք դրել ենք։ Դրանք ուղղակի արհեստական սահմաններ են, մարդու կողմից ստեղծված, եւ ընդհանրապես կապ չունեն բնության հետ բացարձակապես։ Դրա համար նույնիսկ այդ թշնամական երկրների համար իմ կարծիքով պետք է կարմիր գծեր լինեն էկոլոգիական խնդիրները, այսինքն ինչքան էլ մենք թշնամի լինենք, էկոլոգիական հարցերում պետք է լինենք միասնական, որովհետև այս պահին մեզ բառնացող ամենամեծ վտանգները նույնիսկ պատերազմները չեն, այլ հենց էկոլոգիական խնդիրներն են, եւ եթե այդ էկոլոգիական խնդիրները մենք չլուծենք, մենք չենք կարող ապրել բարեկեցիկ, իսկ եթե բարեկեցիկ չենք ապրում, ինչի համար ենք այլևս ապրում։
Այստեղ կոնֆլիկտ է արդեն նկատելի, բնապահպանը սիրում են հնչեցնել այդ բոլոր խնդիրները, բայց հասարակությունը շատ ժամանակ կամ անտեղյակ է կամ անհաղորդ դրանց։ Վերջերս իմ ձեռքն անցավ գերմանական համագործակցության պատրաստած մի հետազոտություն Հայաստանի հասարակության մեջ վերջին 10 տարիներին իրազեկվածության մակարդակի փոփոխության վերաբերյալ։ Այո, որոշ առաջընթաց բնականաբար կա վերջին տարիներին, բայց կրկին գլոբալ տաքացում, թափոնների կառավարում եւ այլն, այդ տեսանկյունից իրազեկվածությունը դեռևս շատ ցածր մակարդակի վրա է, եւ որպեսզի մենք լուրջի առնենք այդ խնդիրները, հասարակությունը պետք է հասկանա, որ դրանք շատ կարեւոր են, որ դրանք կենսական են եւ իրենց հետեւանքներն ունեն։ Ձեր կայքում նկատեցի, որ ունեք կոնկրետ ծրագրեր այդ իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու, սկսիր քեզնից, թափոնների կառավարման, ինչ որ աշխատանքներ եք տանում։
Տեսեք, իրազեկվածության մակարդակը Հայաստանում իրոք բավականին ցածր է, չնայած էլի վերջին տարիներին բավականին բարձրացել է, Ես սեփական փորձով կարող եմ ասել, երբ որ օրինակ աշխատանքներ են իրականացնում Սպիտակարագիլների Արարատյան դաշտում հետազոտությունների հետ կապված, այնտեղ բազմաթիվ դաշտային հետազոտություններ ցույց են տալիս այդ ամբողջ կոյուղաջրերի խնդիրը, որ լցվում է Երևանից Հրազդանգետ։ Հրազդանգետը խայտառակ վիճակում է ուղղակի գտնվում այդ առումով, այսինքն ոչ քիմիական, ոչ կենսաբանական, ու մեխանիկական ընդհանրապես զուտ երկու ճաղավանդակով ֆիլտրացիա իրականացվում է։ Բայց հետո պատկերացրեք, այդ ամբողջ գոյուղաջրերը հոսում են Արարատյան դաշտով, գյուղերով, ամռան ամիսներին ուղակի խայտառակ հոտ է այնտեղ տիրում, էլ չեմ ասում սանիտարահիգենիկ պայմանների մասին։ Բնականաբար դրանք կարող են օգտագործվել այդ ջրերը ոռոգման նպատակներով, եւ մեկ ու մեջ անդադար Արարատյան դաշտից լսում ենք, որ ինչ-որ համաճարակ է փոքր օջախային սենց առաջանում եւ մարում, դրանք երևի շատ հեշտությամբ քողարկվում են, բայց ուզում եմ ասել, նույնիսկ տեղում ապրող մարդիկ, իրենք տեղյակ են, հա, որ այդտեղ գոյուղաջրեր են լցվում, բայց ծավալների մասին բացարձակ տեղյակ չեն իրանց իրավունքների մասին, որ իրենք պետք է պայքարեն դրա դեմ, որ դա իրենց իրավունքների ոտնահարում է։ Իսկ Հայաստանի մնացած մարզերում մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն, որ կա նման խնդիր, Երևանում էլ շատ քիչ մարդ կա տեղյակ, մարդիկ, ովքեր ոլորտում զբաղվում են, եւ մարդիկ, ովքեր ինչ-որ դասընթացներից ուղակի տեղեկացել են դրա մասին, թե չէ առհասարակ մարդիկ տեղյակ չեն։ Դրա համար ոչ միայն այս խնդրի հետ կապված, այլ առհասարակ թե կենթանատեսակների, թե բուսատեսակների կարևորության, բնությունը որպես մի հատ ամբողջ ներդաշնակ համակարգ ներկայացնելու համար մենք միշտ էկոկրթական դասընթացներ ենք անում, եւ դասընթացներից բացի արշավներ ենք ստեղծում, որ մարդիկ կարող են սեփական նախաձեռնությամբ միանալ եւ մասնակցել։ Մեր կարծիքով էկոկրթությունը դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որի արդյունքը այս պահին չես տեսնում, բայց կարող ես տեսնել 10-20-30 տարի հետո, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև երեխաների աչքերի մեջ այդ փոփոխությունը դու տեսնում ես, որովհետև իրենք ուղղակի իրենց դպրոցներում կամ իրենց բակերում, իրենց ընտանիքներում չեն ստանում այդ ինֆորմացիան, ու իրենց համար այդ լրիվ նորություն է համարվում ու նոր հնարավորություններ է ստեղծում։ Ու մենք շատ ուրախանում ենք, երբ որ մարդիկ իրենց սեփական նախաձեռնությամբ դիմում են այդ մեր ծրագրերին, որոնք փոքր ֆինանսավորումներ են ապահովում, որ իրենք գնան օրինակ աղբահավաք իրականացնեն կամ էկոպայուսակներ ստեղծեն, այսինքն պլաստիկից հրաժարվենք եւ անցնենք կտորային տարբերակների, կամ իրենք իրենց նախաձեռնությամբ երիտասարդները շատ հաճախ գնան դասընթացներ իրականացնեն մարզերի տարբեր դպրոցներում, այսինքն ինքը սովորեց, հետո գնում սովորեցնում է մյուսներին, դա եւս մեզ համար շատ մեծ կարևոր ցուցանիշ է մեր աշխատանքի։
Այո, առանց կրթության հնարավոր չի լինի այս շարժումն առաջ տանել։ Գիտենք, որ վերջին սեմեստրում ամերիկյան համալսարանում արդեն սկսել են առաջարկել բնապահպանության բակալավրի կրթական ծրագիր, ավագ դպրոցում արդեն լեռնագնացություն կամ բնապահպանություն ինչ որ ֆորմատներով ներդրվում է, եւ այդ էկոկրթական ծրագրերը, որ դուք առաջարկում եք, կարծում եմ նյութերի, մատերիալների պակաս դուք չունեք, նաև հայերենով վայրի բնության համաշխարհային կազմակերպությունը ձերը նաև վստահաբար ինչ-որ նյութեր հրապարակում է, եւ էկոծրագրերը, էկոդասընթացները դուք ֆոկուսով եք մատուցում ինչ-որ կոնկրետ թեմայի վրա շեշտ կատարելով, թե դրանք շարունակական ու ընդգրկուն բնույթ են կրում։
Երկուսն էլ անում ենք, այսինքն թե շարունակականն է, թե ֆոկուսայինը։ Ֆոկուսայինը հիմնականում ընտրում ենք տարվա թռչուն, ամեն տարի, ամեն տարվա այդ թռչունի հետ կապված, մենք Հայաստանի բոլոր մարզերում, որտեղից ստանում ենք դպրոցներից արձագանք, որ իրենք կուզենային, որ իրենց մոտ այդ դասընթացը անցկացնենք, անպայման գնում անցկացնում ենք։ Բայց հասկանալով, որ էկոկրթությունը ամենալավ արդյունքն է տալիս շարունակականության միջոցով, մենք ստեղծեցինք էկոակումբ, որը հենց մեր գրասենյակին կից է գործում, և մոտ 6 ամիս շարունակ ամենատարբեր թեմաներով իրականացնում էինք դասընթացներ, բանախոսների էինք հրավիրում և փորձեցինք այդ շղթան կազմել, այսինքն խնդիրները ներկայացնել ամենատարբեր ոլորտների, այնուհետև լուծումները, այնուհետև ինչ կարող են անել իրենք, ու բավականին հաջող ստացվեց, և հիմա մտածում ենք դա շարունակել, որտեվ մարդկանց հետաքրքրությունը իրոք շատ բարձր էր, շատ ուրախալի էր, որ ուսուցիչների կողմից է հետաքրքրությունը շատ բարձր, ոչ միայն երիտասարդների, տարիքով հասուն արդեն ուսուցիչներ գալիս էին մեզ մոտ, որպիսի այդ դասընթացները լսեին, մենք նրանց դրամադրում ենք նաև մեր տպագրված մատերիալները, ինչպես նաև պրեզենտացիաները, որոնք պատրաստել էինք, որպիսի իրենք կարողանան արդեն դպրոցներում իրենք անցկացնել այդ դասընթացները։ Այդ առումով բացարձակ խնդիր չենք տեսնում, այսինքն եթե անհրաժեշտ է տրամադրել մեր ամբողջ նյութերը, թե տպագրական, թե պրեզենտացիաները, մենք բոլորին տրամադրում ենք, որպեսզի նրանք գնան և շարունակեն այն, ինչ որ մենք անում ենք լոկալ ինչ-որ տեղում։ Կարող եմ ասել, որ դա շարունակական բնույթ է կրելու, թե ֆոկուսայինը և թե շարունակական էկոկրթական այդ էկոակումբը։
Ընդգծեցի երիտասարդների դերակատարությունը, գիտենք, որ ողջ աշխարհում հենց երիտասարդներն են բնապահպանական շարժման լոկոմոտիվը, Եվրոպայում դպրոցականային իրավունք է տրվում դասադուլների, եթե նրանք գնում են բնապահպանական միտինգի, և նաև նորարարներ են երիտասարդները շատ հաճախ, իմացանք, որ վերջերս այ բավակ դպրոցում երիտասարդ աշակերտները տեխնոլոգիային մշակել բիոպլաստիկի ստեղծման, կարծում եմ այստեղ մեր երիտասարդությունը եւ ուսանողությունը եւ աշակերտական համայնքը ավելի իրենց գործունեությունը ընդլայնելու կարիք ունեն։
Միանշանակ ունեն, ես համարում եմ, որ մեր երիտասարդությունը դա մեր գանձն է առհասարակ, բայց Եվրոպայի հետ կապված հետաքրքիր բան պատմեմ, նույն Նաբույում, երբ որ գնացել էինք մենք փորձի փոխանակման, այնտեղ, երբ որ ասում էինք, որ մեր հիմնական կամավորները երիտասարդներն էին, իրենք զարմանում էին, որտեղ իրենց մոտ կամավորները հիմնականում մեծերն են, արդեն թոշակի անցած մարդիկ, ովքեր ունեն ազատ ժամանակ և հետաքրքրություն և փորձում են ինչ-որ բան անել, ու իրենց համար շատ դժվար էր երիտասարդներին ներգրավել, իրենք հարցնում էին, որոնք են մեխանիզմները, որոնք մենք ենք կիրառում, որ հենց երիտասարդները ներգրավեն, այսինքն այստեղ մենք էլ իրենց համար ոնց որ օգտակար եղանք են առումը, որ մենք հիմնականում երիտասարդներին ենք ներգրավում։ Ամեն դեպքում Եվրոպայում այդ խնդիրը կա, որ այնտեղ ավելի շատ մեծահասակներն են ներգրաված, իսկ մեզ մոտ երիտասարդները։ Ու այո, երիտասարդների ներգրավվածությունը շատ կարևոր է, նույնիսկ հետազոտական աշխատանքներում ես կասեի, չնայած հետազոտական աշխատանքը նաև մասնագիտական ինչ-որ որակավորումներ է պահանջում, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ իրենք էլ ներգրավեն կենդանիների հետ անմիջական շփում, որ մեր կազմակերպությունում մենք անում ենք, տեղադրում ենք տարբեր GPS սարքավորումներ, որ հասկանանք ինչ վտանգներ են նրանց սպառնում, ու կարծում եմ, երբ որ այն երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրված են ոլորտով, իրենք կան տեսնեն, իրենք անձամբ շփվեն, երբ որ սկսում ես ճանաչել, իմ կարծիքով նաև սկսում ես սիրել բնությունը, պետք է տալ այդ հնարավորությունը անպայման, երիտասարդներին պետք է տալ այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք որ նրանց կմոտեցնեն բնությանը, որպեսզի իրենք հնարավորություն ստանան տեսնել և դրանից հետո հնարավորություն ստանան սիրել նաև, որովհետև եթե տեսնելու, շփվելու հնարավորությունը չեն ունեցել, իրենք չգիտեն էլ դա ինչի է կարևոր ու ինչի պետք է սիրել ու պահպանել, պաշտպանել բնությունը։
Այո, միանշանակ փոքրիկ ձագուկին վայրի բնությունից վերցված, որին խնամում ենք և վերադարձնում ենք բնություն, եթե երիտասարդին հնարավորություն տրվի հենց իր ձեռքերում պահել և իրականացնել այդ գործի ինքնուրույն, վստահաբար սերնել կառաջանա նրա սրտում։ Ինչ է ձեր անձնական տպավորությունը բոլոր բնապահպանական նախաձեռնությունները, որ գործում են Հայաստանում, միասնաբար տալիս են ցանկալի արդյունքը, թե ավելի մեծ հասարակական ու պետական աջակցության կամ ներգրավվածության կարիք կա։
Միանշանակ պետական ներգրավվածության կարիք կա։ Ես ինքս աշխատելով միջազգային բնապահպանական կառույցում համարում եմ, որ ինչքան էլ միջազգային բնապահպանական կառույցի, այսպես ասած, տեսլականը կարևոր է, ինձ համար ավելի կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության տեսլականը, և այն ինչ որ ես անում եմ, մեր կազմակերպությունը անում է, միանշանակ պետք է ծառայի ոչ միայն այդ միջազգային կառույցին, այլ պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսինքն, եթե իմ առած աշխատանքով ես օգուտ չեմ տալիս Հայաստանում բնապահպանության զարգացմանը, ուրեմն ինչ որ բան ճիշտ չեմ անում, այսպես ասեմ։ Միասնականության հետ կապված երկար տարիներ ունենք խնդիրներ, որ կազմակերպությունները իրար հետ միասնաբար չեն աշխատում, բայց մեր նոր սերունդը փորձում է, հիմա այդ փորձերը ակտիվ պրոցեսի մեջ են, այսպես ասեմ, փորձում ենք միասնաբար աշխատել, փորձում ենք ինչ-որ ծրագրերի շրջանակում համատեղ ինչ-որ աշխատանք իրականացնել, ես հուսով եմ, որ դա կհաջողի իրապես, որովհետև այնպես չի, որ մեր ոլորտի մասնագետները շատ են ու Հայաստանում այնքան գործ կա անելու, որ պետք է իրոք միավորվել, ոչ թե մտածել, որ առանձին-առանձին աշխատենք։ Զուտ են պատճառով, որ շատ երկար տարիներ աշխատել են իրարից անտեղյակ առանձին-առանձին, միևնույն ծրագիրը կարող է իրականացրել են նույնիսկ միևնույն վայրում, բայց այդ ինֆորմացիան ուղղակի հասանելի չի եղել։ Դրա համար ես առումով կարծում եմ, որ պետությունը պետք է վերահսկող դեր ստանձնի, որպիսի միևնույն աշխատանքը չկատարվի, որպիսի կատարված աշխատանքի արդյունքները նաև օգուտ տան պետությանը, այլ ոչ թե ուղղակի ինչ-որ հաշվետվություններով գնան տարբեր երկրներ ու այդպես մնան։ Այդ առումով կարծում եմ, որ պետությունը պետք է վերահսկող դեր ամեն դեպքում ստանձնի ու շատ կարևոր կլինի, բայց ասեմ, այդ գործընթացը արդեն ընթացքի մեջ է եւ հուսով եմ, որ իրականում ամեն ինչ լավ կլինի։
Ամբողջ աշխարհում արդեն մենք ինքներս մարդկությունը դիտարկում է ակնհայտ ու աղաղակող իրողություններ, գլոբալ տաքացում, ակտիկական եւ գրենլանդիան սառցադաշտերի հալոցք, աղտոտում, դրա տնտեսական եւ դեմոգրաֆիական հետևանքները, սրանք պարզապես հորոտեսական կանխատեսումներ չեն, այլ իրականություն։ Գիտական փաստակները ներկայացվում համաշխարհային հանրությանը, ՄԱԿ-ի եւ այլ կառույցների կողմից, սակայն դրանք ցավոք բեկում առայժմ չեն մտցրել, մարդկությունը չի վերանայում իր մարտավարությունը, սա հուշում է, որ փոփոխությունը պետք է լինի հենց արժեհամակարգային, բխի մեր կենսակերպից։
Միանշանակ, այո, յուրաքանչյուր մարդ իր գիտակցության մեջ պետք է ունենա այսքան իր ուղեղում, պետք է այդ միտքը առաջանա, որ հետո դա դառնա ինչ-որ նյութական մի բան, բայց այսպիսի մի բան ասեմ, գլոբալ բնապահպանության վերաբերյալ, բնապահպանական բոլոր ֆոնդերը առհասարակ առաջանում են բնությանը ամենամեծ վնաս հասցնող կազմակերպություններից գալիս են։ Եվ ռեալ բնապահպանությունը իրականում իրականացնում են անհատները տեղում, շատ փոքր մակարդակներով, իսկ գլոբալ բնապահպանություն ասվածը դա մեծ միֆ է, որովհետև գլոբալ բնապահպանությունը էլի ասցի, որտեղից է գալիս ֆինանսավորումը, ֆինանսավորումը գալիս է ավտոարտադրողներից, ամենամեծ մետալուրգիական ընկերություններից, հանքերից, այդ ամբողջ ֆոնդերը ձևավորվում են այդպես, որովհետև իրենք պարտավոր են օրենքով հարկեր վճարել շատ մեծ բնապահպանական, այդ մեծ հարկերը հավաքվում են, ձևավորվում են բնապահպանական ֆոնդերը, այնուհետև Եվրամիությունը կամ այլ միություններ աշխարհի տարբեր մասերում այդ ամեն ինչը բաշխում են գրանտերի միջոցով, բնապահպանական կազմակերպությունները հնարավորություն են ունենում դիմել, եւ երբ որ դիմում են, ստանում են այդ ֆինանսավորումը ու իրականացնում են բնապահպանական ծրագրեր, իսկ ցիկլը տեսակ չէ, որտեղից որտեղ է գալիս։ Մենք դրանով մեզ իրականում խափում ենք։ Հիմա այսպիսի մի հատ հասկացություն կա, ինչքան որ ինքնաթիռներով շատ ես թռնում, այնքան դու պետքա որոշ կազմակերպություններ ունենաք, մեր կազմակերպությունը դա ունի, ամեն անհատի համար հարկ ես դու վճարում, որ օրինակ շատ ես թռել, որպեսզի այդ գումարը էլի գնա ինչ-որ բնապահպանական աշխատանքների։ Բայց այ եթե իրար զուգահեռ դնենք ու փորձենք համեմատել, թե արդյոք այդ կատարված բնապահպանական աշխատանքը ինչքան էր էֆեկտիվ համեմատած այն վնասի, որը որ տալիս են այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ օգտվում են ընդերքից եւ այլն, իրականում անհամեմատելի է ու կարող ենք ասել, որ այդ ուղակի հիմնականում մեծ խապկանք է։ Ինձ համար ռեալ բնապահպանությունը տեղի է ունենում լոկալ մակարդակով անհատների միջոցով։ Գերմանիայի օրինակ, նա շատ ոգեշնչող, այնտեղ ասեցի նաբուն ունի անդամներ 1 միլիոնի հասնող, այդ ֆոնդը ձևավորվում է ոչ թե ինչ-որ մետալուրգիական կազմակերպություններից, այլ այն անհատներից, ում ուղեղում ինչ-որ բան փոխվել է, ու իրենք հասկացել են, որ օրինակ իրենք պետք է այդ ներդրումը ունենան բնապահպանության համար, ու իրենք իրենց գրպանից տալիս են մեծ ֆոնդ են ձևավորում, որը որ արդեն կգնա տարբեր հատվածներում ինչ-որ բնապահպանական խնդիրներ լուծելու։ Դա լրիվ ուրիշ մոդել է, աշխատում է երևի թե Գերմանիայում միայն, զուտ այնտեղի մարդկանց մտածողության հաշվին կարող եմ ասել։ Այդպիսի փորձ փորձեցին նաև կիրառել այլ կազմակերպություններ, եւս ամենատարբեր երկրներում, նաև Հայաստանում, բայց մեզ մոտ մտածողության խնդիր կա, արժեհամակարգի խնդիր կա, այսինքն մինչև անհատը արժեհամակարգային առումով փոփոխությունների չի ենթարկվի, մենք գլոբալ բնապահպանության ոլորտում կունենանք շատ-շատ մեծ խնդիրներ։ Իսկ արժեհամակարգային փոփոխություններ իրականացնելու համար պետք է էկոկրթություն իրականացնել, ինչի վրա աշխատում ենք եւ մենք եւ այլ բնապահպանական կազմակերպություններ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ բոլոր երիտասարդները հասկանան այդ մեծ խապկանքը գլոբալ բնապահպանության եւ հասկանան, որ փոփոխությունը իրենք կարող են իրականացնել հենց իրենք իրենց լոկալ տարածքում, ու այդ փոքրիկ փոփոխությունները գումարային մեծ փոփոխության կարող են բերել։
Կախված իրազեկվածության մակարդակից տարբեր երկրներում դինամիկան տարբերվում է, Գերմանիայում գուցե իրազեկվածությունը բարձր մակարդակի է եւ այնտեղ բնության հանդեպ վերաբերմունքն էլ բնականաբար համապատասխանում է, իսկ Հայաստանում ինչ պետք է անեն այն փոքրաթիվ փոքրամասնության մեջ հայտնված մարդիկ, ովքեր այո ջերմորեն սիրում են բնությունը եւ խնամում են այն, եթե ողջ հասարակությունը կամ մեծամասնությունը դրա գործում է լիովին հակառակ կերպով։ Վերջերս մենք վկան եղանք Սևանա լճում ձկնորսության այդ մեծ ցույցերին, եւ որոշ բնակիչներ Սևանի ավազանի համարում են լիճը իր ողջ պահոնակությամբ իրենց սեփականությունը եւ ապրոստի միջոցը, բայց մոռանում են, որ այդ լիճը նաեւ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիներին։ Նույնը կարելի է ասել եւ հանքարդյունաբերության մասին, որ Սյունիքի մարզը հատկապես տուժում է այդ պոչամբարների ընդհանրապես գոյությունից, կամ անտառների ցանկացած էկոհամակարգի մասին կարելի է խոսել։
Որպեսզի մարդիկ ժամանակ ունենան առհասարակ մտածելու բնության պահպանության վերաբերյալ ու առհասարակ իրենց մոտ այդ հարցը առաջ գա, անհրաժեշտ է, որ իրենք ապրեն բարեկեցիկ։ Հայաստանում բարեկեցիկ ապրելու շատ մեծ խնդիր ունենք, այսինքն կենսամակարդակը հիմնականում բավականին ցածր է գյուղերում, մարզերում, ինչի պատճառով, եթե շատ հաճախ գնում ես եւ այդ մարդկանց հետ խոսում ես, որ այ օրինակ, գիտես, այսքան ձուկ մի բռնի, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ իրենք վերարտադրվեն, որպեսզի դու հետո շարունակական կարողանաս էլի բռնել եւ գումար վաստակել։ Ինքը այդ պահին չի մտածում դրա մասին, ինքը մտածում է, որ այս պահին ինքը պետք է լուծի ինչ-որ խնդիր։ Ամենա երևի տպավորիչ բանը, որ լսել եմ, դա երեխայից էր, երբ որ Դիլիջան ազգային պարկում գնացել էինք անտառների մասին դասընթաց վարելու, ու հենց երեխան ասեց, այսինքն ինքը տնից էր դա լսել, բայց շատ ցավալի էր, ասեց, դուք չեք հասկանում, մենք հացի խնդիր ենք լուծում ու տականալու խնդիր ենք լուծում, դուք այնտեղ ուրիշ ձև եք ապրում, մենք այստեղ այսպես ենք ապրում, դուք ինչի եք եկել մեզ այսպիսի բան ասում, այսինքն ինքը փոքր երեխա էր, բայց ինքը արդեն իր ուղեղում այդ տպավորված էր, որ այդպես պետք է լինի։ Իմ կարծիքով այն փոքրամասնությունը, որոնք զբաղվում են բնապահպանությամբ, պետք չի երբեք, որ կոնֆլիկտի գնան նրանց հետ, ովքեր որ այս պահին վնաս են տալիս։ Պետք է փորձել այդ մարդկանց հետ գնել երկխոսության անպայման, եւ պետք է փորձել այդ մարդկանց հետ շարունակական, ոչ թե գնալ մի անգամ մի բան ասել կորել, այլ շարունակական աշխատանքի միջոցով, խոսակցությունների միջոցով ուղղակի փորձել փոխել գիտակցությունը։ Քանի որ մենք ունենք ավելի մեծ հնարավորություն, քանի որ ունենք կրթություն եւ այլն, պետք է փորձենք այդ մարդկանց այլ ընտրանք առաջարկել։ Ես թե կազմակերպությունների անունից եմ ասում, թե անհատներ կարող են դա անել։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք այդ մարդկանց բարեկեցության մակարդակը, կենցաղային խնդիրները լուծել, իրենց ասել, որ տես օրինակ, եթե դու այսինչ դրամաշնորհին դիմես, կարող ես հյուրատուն հիմնել, կամ կարող ես ձիեր առնել, արշավներ անել, կամ ինչ-որ ուրիշ մի բան, ինքը դրանով կարողանա գումար վաստակել, մենք իրեն տանք այլ ընտրանք, որտեվ շատ հաճախ ինքը այդ այլ ընտրանքը չի էլ տեսնում, որովհետև ինքը երբեք հնարավորություն չի ունեցել, երևի դպրոցն է չի ավարտել կամ դպրոց չի գնացել, որտեվ պետքա գներ կովերին օրինակ պահեր, արածացներ, ինքը երբեք չի տեսել, պետքա բացել այդ հորիզոնը իրանց առաջ։ Հայաստանում մարդիկ այնքան լավն են, ես ասեմ, ես ворսոտների հետ եմ շատ շփվում ու մարդիկ փոխվում են։ Մեծ մարդը փոխվում է, երբ որ դու իրեն տալիս ես այլ ընտրանք, ու երբ որ դու ցույց ես տալի, թե դու ինչքան ես սիրում, այդ սերը փոխանցվում է իրան, բնության հանդեպ սերը փոխանցվում է իրան։ Մենք այդպիսի փորձել ունենք, որ մարդիկ փոխվել են, տարիքով մեծ մարդիկ, որսորդը դարձել է բնապահպան, այսինքն ուզում եմ ասել, այստեղ ամենաանկյունակարային բանը այն է, որ չի կարելի գնալ կոնֆլիկտի, մենք տեղից էլ քիչ ենք, եթե էդ էլ վերցնենք որպես շերտերից մեկը, Հայաստանի մարդկության քանակը, մարդկանց տեսակը, մենք պետք է լինենք միասնական բնապահպանության հարցում եւս։ Այդ մարդկանց, եթե ես ունեմ հնարավորություն ցույց տալ, օգնել ինչ-որ մի բանով, պետք է այդպես փորձեմ, ոչ թե գնամ ասեմ, «Վայ, դու ծառես կտրում, դու վատն ես»։ Ես պետք է իր խնդիրներն էլ փորձեմ հասկանալ, հասկանալ ինչի է ինքը դա անում։ Միգուցե ինքը չգիտի, որ ուրիշ բանը հնարավոր անել, ու ես ցույց տամ ու ինչ-որ մի բան փոխվի։
Դուք փորձում եք ձեր բնապահպանների շարքերը հոծացնել տարբեր նախաձեռնությունների միջոցով, կամավորներ եք պարբերաբար հավաքագրում եւ դեսպանների ծրագիր եք ներդրել, կպատմեք դրա մասին։
Այո, կամավորությունը մեզ համար շատ կարևոր է, դա նաև մեր գերմանական գլխամասային գրասենյակի հիմնական գործունեության պրինցիպներից մեկն է, որ մարդիկ պետք է անեն կամավորություն։ Մենք նախորդ տարիներին, երևի մոտավորապես 2018-ից 2022 թվականներին, այդքան կամավորական աշխատանքին կարևորություն չէինք տալիս, բայց հետագայում հասկացանք, որ դա իրականում շատ մեծ ուժ է։ Եվ ոչ միայն ուժ է, որ իրենք մեզ կարող են օգնել, այլ դա շատ մեծ ուժ է մարդկանց մեջ ինչ-որ մի բան փոխելու, տալ այդ հնարավորությունը, ինչի մասին որ նոր քիչ առաջ խոսում էի։ Մարդկանց, երբ որ տալիս ես հնարավորություն, որ իրենք դառնան քո գործունեության մի մասը, իրենք իրենց նաև զգում են դրանով, որ իրենք էլ են կարևոր, իրենք էլ են կարևոր ինչ-որ մի բան անում ու իրենք էլ են այդ փոփոխության մասնակիցը դառնում։ Ու զուտ այդ գիտակցությունը, որ իրենք անում են ինչ-որ մի փոփոխություն, իրենց համար բավական է, որ իրենք պատրաստ են ամենամեծ աշխատանքներ իրականացնելու ու իրենք հետագայում նաև հանդես են գալիս նախաձեռնություններով։ Ցանկացած ժամանակ կամավորության համար կարելի է դիմել ՆԱԲՈ-ին, ուղղակի գրելով մեր էջին, եւ եթե դուք ունեք ինչ-որ իդեաներ, կարող եք դուք տալ այդ իդեաները, մենք փորձենք դա դիտարկել եւ հասկանալ մեր ծրագրերի շրջանակներում կարող ենք դա իրականացնել թե չէ։ Եթե այդ իդեան իրոք շատ լավն է, մենք կփորձենք նաեւ նոր ծրագիր բերել, որպեսզի դա իրականացվի։ Իսկ արդեն այն մարդիկ, ում հետ տարիներ շարունակ աշխատում էինք համայնքներից, ովքեր նվիրված, առանց որևէ մեր կողմից շահ տեսնելու, տարիներ շարունակ ուղղակի մեր կողքին եղել, աջակցել են հենց բնապահպանական աշխատանքներում, կենսաբազմազանության պահպանության հետ կապված, իրենց համար արդեն մի ուրիշ ֆորմատ որոշեցինք ստեղծել, դա ՆԱԲՈ-ի դեսպաններն են։ ՆԱԲՈ-ի դեսպանները դրանք այն մարդիկ են, ովքեր իրենց համայնքում իրականացնում են բնապահպանական աշխատանք, հետևում են, որ օրինակ որսագողություն տեղի չունենա, թռչունների հետ կապված բնադրման հաջողությանն են հետևում, հետևում են, որ հանկարծ թռչունների բներից ձագերը եւ ձվերը չգողանան, էկոկրթական աշխատանքներին են մասնակցում եւ առհասարակ կրում են ՆԱԲՈ-ի տեսլականը բնապահպանության ոլորտում։ Իրենք տարիքով բավականին մեծ մարդիկ են, բավականին մեծ փորձ ունեն, իրենց տարածքները շատ լավ ճանաչում են։ Եվ ցանկացած մարդ, որը ապրում է մարզերում եւ պատրաստ է այդ նույն աշխատանքը կատարել եւ կիսում է բնապահպանության մեջ մեր տեսլականը, կարող է էլի դառնալ ՆԱԲՈ-ի դեսպան, ուղղակի դիմելով մեզ, որոշակի աշխատանքներից հետո արդեն կարող է համալրել այդ շարքերը։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, վստահ եմ այն նպաստեց մեր հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը եւ նաեւ սեր բորբոքեց մեր ունկնդիրների մեջ բնության հանդեպ։
Շնորհակալ եմ, հաջողություն։
Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն էր։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։